Þuríður Guðnadóttir syngur Passíusálmalög.
Heiður lof dýrða og himn og jarð, hjartanlega ástar þakkar gjörð. Drottinn Jesú þér sætast sé, sunginn af allri kristninni. Fyrir stríðið þig þjáði frekt, það vort frelsi ævinlegt. Mér svo kvöld þín minnileg, á morgni hverjum þá uppstend ég. Fyrst ég niður fæt á jörð, færi ég þér hjartans þakkar gjörð. Blóðsveitinn þinn mér byð ég sé, blessun og vernd á jörðunni. Heiður lof dýrð á himn og jörð, hjartanlega ástar þakkar gjörð. Drottinn Jesú þér sætast sé, sunginn af allri kristninni. Fyrir stríðið þig þjáði frekt, það vort frelsi ævinlegt.